ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓቲ ተኮራ የገሌ አመሰዓቲ ተኮፎ ለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍድባ ፍሬ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመጀል ቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ዮያ ሀርከፉን አከሞልተን ነገፈቶ ተከኘ ከበጀሞ ሰዳሰ ኩደሰ ዲበረኩ ማለማ ፍኩደ አሁር ራዲዮኒ ድረይ ሸገርራ ኦዱ ከኘ ዊጠ ተገልገላይ ሲነገችፍና ኦዱ ወሊን አንጉርመቻ ገመቹቲ ጎዲና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አናጂማ ገነቲቲ ናሞኒ ለማውራና ሞቱማ ብጥግናቲን አጄፈሙን ደጋሃሜ ወራን ቢሊሱማ ኦሮሞ ኦፕሬሽኒ ታሲሳ ቱረን በከዋንቶ ወነሳ ጀራጅራን በክሲሴ ኦሮሚያቲ ሆንጌ ጎዲናሌ ቦረና ጉጂ ሀረርጌፊ ባሬቲ ሙደቴን ነሞኒ ሚሊዮን ለማታን ሚዳሙን ቤካሜ ከነን ጀዳን ኢጆ ወኖ ዱከኛ ራቲ አሞዱ ቶኮ ቶኮን ወዲነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና ጅማ ገነቲ ገንደለሊሳ ቢያጀ ደሙቲ ነሞኒ ለማበዲ ተኮመሌ ገረጀቡማ ወራና ሞቱማ ብልጥግናቲን አጀፈሙ ነጋሃሜ ማዴ ራዲዮኒ ድረይ ሸገራ ከምሰንቲ ጅራቶ ተጋንዲቻ ከነንታን ኦቦ ደሪባ ዱጋሳ ፊ ደርጋ ጎጀበሳ ኡብሳ ሰዳሰ ኩዳላ ማበረኩማ ለማፍኩዳሁር ያካ ተኮመሌ ረሳሳ ወራና ብልጥግናቲን ከራጉባቲ ገረጀቢናን አጀፈማን ቱርባን ደርብራ ኤገሉን ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጎድኖተ ወለጋ አፍራንኬሰቲ ሁምኖተ ሞቱማ ብጥግናራቲ ተርካፊ አጃይባ ፉራቻ ትሩሳቲን አሪኬሰ ካንሴኒ ወራኒ ብጥግና ለሚሌ ነጋ ከራራቲ አርጋቲ አጄሳ ጅራቹን ሂመሜራ ጎድኖተ ከነን ኬሰቲ ኤሩ ሚሊሾታ ፊ ካቢኖተ ቡልቺንሰ አናቲን ናሞተ ሰቦኑማ ቀባኒ ፊ ስርና ብጥግና ፉራቹ ዲናኒ ሞርማኒ ረቲ ጥየፈቹን አባው ሸኔ ወሊን ሀሪሮ ቀብዱ ጀደኒ በሌሳ ተኮመሌ መናሳኒቲ ባሰኒ ረሸና አካጅራኒ ሌንኑ ገፈሜራ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ኢዶዋን ሁንደቲ ለሚሌ ነጋ ጅሩፊ ጅረኝ ኢሳኒ ገገፈታን በሪቶ ኮማሌ ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ሀሪሮ ቀብዱ ሸኪ ጀዱን ቆፋ ኡካምሳኒ ሂዱፊ መናሂዳቲ ባሰኒ ረሸኑን ጎቻ ሞቱማ ብልጥግና ብረቲ በረተማ ዱፈዮታኡ ኢልማን ኦሮሞ ሰበበከናን በዲቶ ኮማሌ ልቡ ኢሳኒ ዳባን ተቆፍ ለማሚቲ ቶርባኑ ማደርብ ከነከሰ መንጉዶ ኡልፎ ወጋ ቶርባ ተማ ካንታን አባ አርቲስት ጃለ ዮኪን ከብቶ አመንቴ ኦቦ አመንቴ ጋራዶ ኢልማ ከሰንቱ ቦሶና ጅራጀቹ መናሂዳቲ ባሰኒ ማጋላ ገርባ ጉራቻ ከሰቲ አጄሱን ከያደተሙዳ ወቢዋ ቆቱ ገባሴ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ሎላጭማ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ወሊን ኦሮሚያ ኩታሌ ገራገራ ከሰቲ ታሲሳ ጅሩን በከዋንቶ ወኖ ሳጀላ ኦልቼ ጅሩ ዱብሂማን ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ኢዲላ ዱኛ ኦዳ ተርቢ ከራቶራቲ ዊተሪሳ በክሲሴ ጅራ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ሎላዋን ጀጀቦ ጎዲና ሸዋ ካባ አኖታ አዳዳ ከሰቲ ታሲሳ ቱሬን አና ሂዳቦ አቦቴ ከሰቲ ሎቶታ ሞቱማ ሸንታሚ ሳዲ አጄሱን ሶዶሚ ለማመደሰ ሜሻሌ ወራና ሄዱ ቦጂኡን ማጋላ እጀሬቲን አላቲ አንቺ ቶ ወኖ ሳጀላ ጅራቹ ዮሂማን ሃሉማ ወልፈካቱን አና ደጋም ገንደሌ ማንቀሬ ኩራቲ ጋገፈማ ቱሬን አሞ ሎቶታ ሞቱማ ኩራቶ ኳጄሱን ቶርባዮ ማዳአን ማጋላ ገርባ ጉራቸቲ አሞ ሚሰቶኒ ወራና ሞቱማ ኩራቶ ቶርባዮ ድዋን ከነን ከሳ አሞ ኢንስፔክተር አባባ ተራፋ ፊ ደረጀን ኔራማንታው ኦዳተር ቢቤክሲሴራ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊታ አሞ ሎላጭማ ራያ ኢትሳቢያ ወሊንታሲሳ ቱሬን ሰዳሳ ኩዳሰደቲ ፊ ኩዳሰገል በረኩማ ለማ ዲግደም ኢቶኮ ወራና ሞቱማ ከሳባቱን ጎዲና ወለጋ በሃፊ ሊታ በከዋና ከሌቃ ዱላቻ ዩብዶፊ ገባ ሰንበታቶ አቴጅራቹ ኢብሰ ወራኒ ቸራ በኩንዳንዳ አሜራ ሊባንጃርሶቱ ቅንዴሴ ماغالا فلفنة كيساتي سببا ساكتا إنساتين كابيني نموتان أمفاسا ماما جراتشون إبساميه ماغالا فلفنة كيساتي لابسي يرو مدما داو قداتشون ساكتا إنساتي كموتن ما في بوليسوتا ماغالا فلفنة تين أدمسي فما جرون كابيني نموتان أمفاسا ماما جراتشون مدين راديوني در ريشة غرهمان مدين كنين أكا جدانيتي ساكتا إنساتي إرجالات على توتا تغرائي في أورو مراتي كانت يفتيوتاو قامولين نغينيا موتما كيساتو قامولين تيكا أفتا سيبيلي أفتاني في بوليسون فدرالا في مغاليشا والي غالون قابينيا مالاكا دبلتي واركي في ميتي دونفا نموني منا قبان هون دراتو ساميشا قداغا جيسا جيرو قامولين كنين أجاجا منا مرتي مالي منا نمكا ميجو ساكتاو وان دانيف لابسي يرو مدما كان أكا جرى قداتي ساميشا لما اتباع أكا جراني سماميرا دبلتانيس جرى نسر نبلت جنرى عبدي كتاچا كان نفان قامولين موتو ميشا قاو أرغتان هندا ساميشا راتي بباني أكا جران ساتلاني رو كندسا وبيواقوتي Oromia godinale Borana Guji Hararge fi Baletti sababa jijjiirama qilleensa baramaa fi hanqina roobaa mudateen lammiilee miliyoona lama ta'an miidhamu komishinarri sodaa balaa Garramoo Oliiqaa BBC'tti himeera. Hanqina roobaa godina Baalee Bahaatti mudateenis namoonni 2,270 ta'an miidhamaniiru kan jedhu komishiniin sodaa balaa naannoo Oromiyaa aanaalee godinichaa keessaa kanneen akka Saweenaa, Raayituu, Daawee Qaachan, Daawee Sararii fi Golochaatti hanqinni nyaataa namaa fi horii mudachuu isaatiin miidhamni guddaa dhaqqabaa jiraachuu ibsa komishinarichaarraa hubachuun danda'ameera. Wayita ummanni Oromoo kutaalee garaagaraa keessatti sababa waraanaatiin hongee fi weerara hawaasnisaatiin miidhamaa jirutti mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo isaa ammas waraana irratti qofa taasisuu isaatiin fuuldureen Oromiyaa fi uummata Oromoo akka malee dhimimmisaa jiraachuun dubbatamaa jira. Liiban jaarsotu qindeesse. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook kan baatii darbe fonqolchi mootummaa irratti gaggeeffame deebi'anii muudamuuf akka jirantu gabaafame. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook baatii darbe keessa humna waraana biyyattiitiin fonqolchi mootummaa irratti gaggeeffame aangoorraa kaafamuun hidhamee ture deebi'anii muudamuuf akka jirantu gabaafame. Waliigaltee haaraa humna waraanaa hooggantoota siviilii fi garee fincitootaa gidduutti gaggeeffameen hidhamtoonni siyaasaa hundi kanneen miilana hidhaman dabalatee akka gadhiifaman irratti waliigaluun ibsameera. Ji'a darbe keessa gareen humna waraanaa fonqolcha raawwatee labsii yeroo hatattamaa erga labsee booda mariin garaagaraa taasifamaa kanneen turan yoo ta'u, 12 bara 2014 galgala waliigaltee irra ga'uun 13 bara 2014 irraa jalqabee murteen darbe hojiirra akka oolu waliif mallatteessuun ibsameera. Kanumaanis Abdallaa Hamdookii fi miseensota kaabinee isaanii yeroo fonqolchi gaggeeffamu to'annoo jala oolfaman akka gadhiifamanii fi Hamdookis gara aangoo ministeera muummeetti akka deebi'an walii galameera. Erga fonqolchi kun gaggeeffame asitti magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum dabalatee magaalota hedduu keessatti imala gara dimokiraasiitti taasisaa jirutu nu jalaa gufachiifame jechuun lammiileen biyyattii hiriira mormii gaggeessaa turaniiru. Hawaasni addunyaas fonqolcha kana balaaleffachuun hidhamtoonni kaabinee Abdallaa Hamdook hatattamaan hiikamuu akka qaban gaafachaa turaniiru. Baankiin addunyaa sababuma fonqolcha kanaatiin gargaarsa biyyattiif kennaa ture addaan kutuu yoo beeksisu, Gamtaan Afrikaa immoo Suudaan miseensummaa gamtichaa keessaa haquu beeksisuun kan yaadatamudha. Kan qindeesse wabii waaqoti. Mootummaan Kanaadaa lammiilee isaa Itoophiyaa keessa jiran hatattamaan akka ba'an gaafate. Lammiileen Kanaadaa imala gara Itoophiyaatti akka hin taasifnee fi kanneen Itoophiyaa keessa jiran immoo hatattamaan biyyattii gadhiisanii akka bahaniif Kanaadaan karaa marsariitii imbaasii ishee Itoophiyaa magaalaa Finfinnee jiru beeksiftee jirti. Lammiilee ishee Itoophiyaa keessa jiraniif dhaamsa of eeggannoo fi of baraaruu kan dhaamte Kanaadaan sababa wal waraansaa fi walitti bu'iinsa saboota biyyattii gidduutti adeemaa jiruun namoonni nagaa Finfinnee keessatti hidhamaa jiraachuus ibsa kana keessatti eertee jirti. Lammiileen Kanaadaa sababoota adda addaatiin Itoophiyaa keessa jiran kamuu gorsaa fi gargaarsa kan biraa eeguu dhiisuun hatattamaan biyya keessaa akka ba'an kana akeekkachiifte Kanaadaan lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa ba'uuf gargaarsa addaa barbaadan yoo jiraataniif furmaata akka ta'u himuun ergaa karaa imbaasicharraa darbeerra taruun namni lammii Kanaadaa ta'e Itoophiyaa keessa turuun murteesse nageenyaa fi lubbuu isaaf itti gaafatamummaa dhuunfaa ofii yoo murteeffate qofa jechuun gara biyyoota ollaattis ta'u akka of baraaraniif dhaamtee jirti. Kan qindeessa Liiban Jaarsoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Mafi binensa si الجرات والهوري يا أول كيسة
Lafafi Lafi Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha gamo ijaarun warshaa dhaabun qotanii oomishuun tikfatanii horuun jiraatanii gadaa arguun du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba oromoo lafa mulquu lafarraa buqqisuu lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila ni xinxala ni mari'achiisa lafti keenya lafee keenya. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophii keenya har'aatiin lafa tuulamaa eenyutu gurguratee fixe gaaffii jedhuuf odeeffannoo qabnurraa kaanee deebii kenninaaf. Qopheessan qophii tanaa dubbicha dhubee gulaalan duubee wayyeessaa. Dhiyeessuun kan isin biraan ga'u immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Namni hedduun bara wayyaanee badii Oromoo irratti dalagameef gara wayyaanetti quba qabuu barbaada. Dhugaadha bara wayyaanee Oromoon hidhameera, ajjeefameera, biyyaa ari'ameera, achi buuteensaa dhabameera, hunda caalaa lafa isaarraa buqqa'eera. Wayyaaneen kana mara kan goote garuu saree guddifattee dhufte kan maqaa Oppidiyoo jedhu itti moggaafte qabatteeti. Aangawoonni Oppidiyoo nuti bara wayyaanee ashkarii turre jedhaniiru. Dhuguma ashkarii turan garuu uummata keenya irratti gooftaa turan. Wayyaaneef ashkarii qofa otoo hin taane garbicha amanamaa kan dadhabe hin jenne kan natti ulfaate hin jenne tajaajiltoota cimaa turan. Ummata keenya miidhuu irratti garuu akka saree abbaa abdattee gooftaa isaanii biriifatanii namatti dutu kan qabi jedhan ari'anii qabu. Aangawoonni Oppidiyoo yoo wayyaaneen nama shan ajjeesaa jettee eeyyama kenniteef nama shantama ajjeesanii kunoo garbichi kee rim godhee shantama galaafate jedhanii harka fuudhu fokkorus ture. Kun waan maqaan isaanirra keenya otoo hin taane waan ija keenyan agarre jireenya keessa dabarsine waan ta'eef kanaaf cufayyuu Oromootti aba'o irratti beellaffitu aana jedhanii haga dubbachuutti kan ga'aniif gaafa wayyaanonni nyaara itti gurte ammoo eegee kofa jala galfatanii lafa laalanii gaddu turan. Dhuguma Oppidiyoon ashkara turte hoggaa wayyaaniin hattifattu kafurrii irraa haquuf wal caccabsitee fiigdi ture. Oppidiyoon haga qeerroo fi qarreen bilisa shii baasanitti gara Oromoo innaa deebitu garuu nama qulqulluu ajjeesuun akka gootummaatti itti dhaga'ama. Oppidiyoon haga ajajamtetti Oromoo irratti badii fedhe dalaguuf eeyyama qabdi ture. Ajjeesuuf, hidhuuf, dararuuf, buqqisuuf Oppidiyoon eeyyama guutuu wayyaane irraa argattee ture. Wayyaaneen Oppidiyoo booji'amtoota milishaa dargi irraa kan walitti qabattee Oromiyaalitti akka karaa itti agarsiisaniif malee walqixxummaan waliin biyya bulchuuf hin turre. Kanneen erga Oromiyaalitti walitti qabattes taanan kashalappootaa fi dahabdoota. Dahabdootaa fi doofota wallaaltotaa fi mancaatota ulee godhattee Oromoo saamtee saamsifte. Kanafan ammoo gara jaalattoota dhiiga Oromummaa qabanii fi kan dhiigan alagaa ta'anii afaan Oromoo dubbatanidha. Kanaaf Oppidiyoon ashkarummaa fudhattee hoggaa arrabsanis otoo garaan hin hammaatin, hoggaa ergatan otoo waakkatin, hoggaa ifatanis otoo fuula hin badin kan waggaa 27 orma tajaajilaa turteef wayyaanee waggaa 27 kan Oromoorra turteef Oppidiyoo irra akka barcumaatti teesseti. Kaayyoon wayyaanee aangoorra turuu fi qabeenya Oromiyaa irratti ajajuuf akka ture beekamaadha. Aangoorra turuuf ammoo tooftaa adda addaatti gargaaramaniiru. Tooftaa guddaan isaaf fayyadaman garuu bulchiinsa Oromiyaa sadarkaa adda addaa irratti namoota biyyaa fi sabaaf dhimma hin qabne dandeettii hin qabne ramaduudha. kanisan oromo ratti ramadani wagari dami torbaf ummata kenya ittin hirarsan edumina namota yadan hirro kan bekkum saatiyo kan namumman hanqu hawasa biratti fudatama hinqamne warra mallan jedu himbegne gama biratti ammo kanen afan oromo dubbatan garu diga sabab birata an kan oromo ijajibbati dilanan kannanno oromiya jedamuyu akka jiratu himbarbanne oromo dumastaye kanen ogumma bi sadarka barnota haga tokko qaban opidio taaniru garu heddun sani kanen garab jecce yakka kamiyu dalagan warra harra male borufiya nebati wayanen ka wagari dabi torba biya bitte jara akkana hurra opidio jedamtutti akka uletti gargaramteti khato male qabenyo oromiya akka wayane samtu kan hala mijeses kan wal sami opidio kalesa biltigna harrati kesuma lafa tulama abumma dan kasame gurgurate opidio da
arjo minike meka harkise nyachise kupse sirratikase
lafa magalota nanna wa shaggarjiran kanen akka sabata burayu lagatafo sandafa sululta galan dukam bushoftu chanjo kan gurgure fite opidio da angawodni opidio bulchinsa magalota oritti eramanitti ramadaman kesuma kantibonni mandisonni ittigafatamtonni dame adda adda barresitonni hojjettonni managalme ogesonni qajelfamotatti ramadaman polisonni fi kankanafakkatan arka walkesa naqani lafa oromo halansamaniru hunda jala lafti oromo kansamame bara abbadula gammada prezidanti nanno oromiya turetti bara 1997 tti filanno gaggeeffame wayyaane rifattee turte wayyaane mormitoota amaaratiin magaalaa finfinnee fi bakkeewwan birootis mo'amtee turte oromiyaa keessattis bakka baay'eetti paartii koongireesii federaalawaa oromoo fi paartii federaalawaa oromootiin opidioon waan mo'amteef deeggartoota hedduu horachuuf jecha lafa miseessota opidiootiif qooduu akka tooftatti itti tajaajilamuu filatan lafichis lafa magaalota naannawa shaggar marsanii jiran kanneen olitti maqaa dhoofnedha kanaaf aangawoonni opidio maqaa lafa mana jireenyaatiin nama fira isaanii ta'e maraaf lafa tuulama mana waamanii qoodan abbaan duulaa cufayyuu ifaa fi ifatti miseensa lafa isin gaafateef lafa lama lama jechuun lafti mana jireenyaa tokkoof ramadame kaareemeetira 200 yoo ta'u namni tokko bakka lamaa kaareemeetira 400 akka argatu qajeelfama dabarse qajeelfama kanaafis kan inni akka sababaatti dhiyeesse maallaqa waan hin qabneef tokko gurguratanii tokko irratti haa ijaarratan kan jedhu ture namni akkasitti lafa furate haa jennu kan lafa sana bitu garuu oromoo miti ormatu bitata kan nama gaddisiisu miseensi opidio tokko lafan qabu jedhee iyyata kan galfatu magaalaa tokko qofatti hin turre magaalota naannawa shaggar jiran maratti galfata sulultaa kaasee haga adaamatti magaalaa 8tti miseensa opidio ta'uu qofaa yoo iyyata galfate bakka mana ijaarsaaf ooluuf kan itti ijaarratu jedhame bakka 16 fudhataa jechuudha lafa qofa miti miseensonni opidio manneen koondoomineemii magaalota naannoo shaggaritti hirrina mana jireenyaa magaalaa guutuuf jedhamanii ijaaramanis kan waliif qoodee fudhate fudhatees kan gurgurate opidiodhuma daldalli lafaa kan adeemsifamu magaalota naannoo shaggaritti godina addaa jedhamanii qoodaman qofa keessatti miti caasaa hannaa hundeessaa caffee oromiyaa kan jedhamu mannee opidio keessa kanaaf fakkeenya tokko isiniif keenya bara 2002 tti wayyaaneen oromiyaa irraa abbaa duulaa kaastee alamaayyoo atoomsaa muddee turte mallas abbaa duulaa oromiyaa irra tursiisuu hin barbaanne sababni isaas abbaan duulaa miseensota opidiootiif lafa kennuudhaan gaafii misoomaa ummanni gaafate tokko tokkoofis deebii kennuudhaan biirookiraasii oromiyaatiif konkolaataa geejjibaa mana hojii geessee deebisu ramaduudhaan haga tokko fudhatama argatee ture kana malees akka humnaatti garee mataa isaatii caasaa bulchiinsa oromiyaa keessatti uummataa ture adeemsa abbaa duulaa kana mallas hin jaalanne abbaa duulaa oromiyaa irraa kaasuun murteesse opidioon ursitee akka abbaan duulaa yeroo lammataatiif oromiyaa irra turu gaafattullee mallas hin eeyyamne mallasaan malaammaltummaadhaan abbaa duulaa irratti qorannoo gaggeessee waan tureef gara mana maree bakka bootaa fidees hidhumoo karchallee buusees hidhu jedheen jedhama sana booda abbaan duulaa afayyaa'ii mana maree bakka boota ummataa ta'ee kan muudame kanaaf alamaayyoo muudee kanneen akka malee lafa magaalota naannawa shaggar qisaase sanirratti tarkaaffii akka fudhatamu alamaayyoo atoomsaa ajaje mallasaan kan kana godhe lafa oromootiif dhimmee otoo hin taane caasaa abbaa duulaa diiguuf ture alamaayyoonis akkuma ajajametti warreen lafa akka maleetti chabaachabanii gurguran jedhamanirratti qorannoon akka gaggeeffamu ajaje sadarkaa tokkoffaatti kanneen qorannoon irratti gaggeeffame kantiibaa magaalaa sabbataa kantiibaa magaalaa burraayyuu kantiibaa magaalaa galaan kantiibaa magaalaa bushooftuufaa turan mandiisonni magaalota kanneen keessa hojjetaa turanis akkasuma walitti qabamanii hidhaman dallaaloonni lafaa tokko tokkos hidhamanii turan magaalaa sabbataatti namni barreessaa mana galmee ta'ee mindaasaa naannawa qarshii 1200 ture tokkos gamoo alanganaatti guddaa ta'e kan abbaa darbii torbaa ijaarratilleen hidhamee ture gamoo sanaan ummanni haga yoonaa hatanii mul'isuu yookaan sarqoo maasaayyaa jedhaan kan nama ajaa'ibu garuu kantiibota kanneen keessaa kantiiba magaalaa Sabbataa ajaja aangawooleen olii itti kennan kan xalayaa ajajaa qabu xalayaasaa kan bilbilaan itti himame ammoo lafa agamii eenyu akka kenni jedhame galmeeffatee waan lafaa qabuuf qorattoota biratti kanuma dhiyeeffate. Dubbichi hojii raawwachiiftuu oppiidiyoo hunda kan tuqu waan ta'eef Alamaayyoon warreen daka jiran malee warra olii hin qoratinaa jedhee qorattoota ajaje. Jarri hidhamanis maqumaaf waggaa lamas waggaa sadis hidhamanii bahan. Dubbiin guddaan oppiidiyoo wal ijaarte naasisuuf achumaanis diiguuf waan tureef dubbiin lafa saamuu ittuma fufe. Oppiidiyoon maallaqa hanga dandeessu baankii maqaa ofii fi maqaa firaatiin kaawwattee kan mana karrisaa rimootiin banamee cufamu ijaarratte konkolaataa manaa fi kan daldalaa kan bitatte kan meeshaa manaa qaqqaalii bitatte Dubaay fi Baankook deemtee bashannantee kan jiraatte ammas jiraataa kan jirtu lafa tuulamaa gurguratteeti. Kanaaf egaa warri Oppiidiyoo lafti lafaa nu kaaftee lafti lafoo nu oolchitee makiinaa nu yaabbachiiftee kan lafan gurgurannetu lafoo deema jedhanii oggaa ta'anii jimaa qamaan yookiin diraaftii dhugan kan waliin qoosaniif kan tokkoof badii tokkoof badaadha jedhami tiiree Oromoon. Oppiidiyoon kaleessaa bilxiginnaanarraa akkas gootetti kan lafa Oromoo iyyeessa buqqiftee ofiif abbaa qabeenyaa itti taate. Aangawoonni Oppiidiyoo maqaa namaatiin qofa otoo hin taane maqaa saree fi maqaa adurreetiin akka lafa fudhatanii gurguratan uummata bal'aatu beeka. Firri isaanii fagoollee haa jiraatu maqaa isaatiin lafa magaalota naannawa Shaggar keessaa ni fuudhuuf yoo tolan gurguranii maallaqa isaa kennuuf yoo hammaatan ammoo ofumaaf gurguratu. Magaalota naannawa Shaggar jiran hedduu keessatti aangawoonni Oppiidiyoo lafa fudhatanii otoo mana ittiin ijaarin godoo xixiqqoo qorqoorroo kudhan hin caalle itti ijaaranii yookiin dalasa itti dalasanii haga gatiin lafaa ol ka'utti eegu. Namoonni akka waardiyaatti eeganis itti ramadamu ta'a. Kaan achuma keessa jiraatu kaan ammoo alaalumarraa qaafira taa'anii eegu. Warri laficha maqaa nama ta'eetiin fudhatan waajiruma ofii taa'anii dallaalatti akka warreen bitan iyyaafatanii geessanii itti agarsiisan ittimu. Kan karaa dallaalatti naqee laficha ilaale yoo gatii waliif gale bakkuma abbaan lafichaa jirutti deemee maallaqa itti kenna yookiin lakkoofsa baankii inni barbaadetti galchaaf. Bara 2006 akkana ta'e kantiibaan magaalaa Sabbataatti harawa ramadame tokko waan harawa dalaguuf murteesse. Lafti magaalaa dalasaan itti dalasamee jiru abbaansaa beekamuu qaba. Abbaan lafichaa ragaa lafa sanaaf barbaachisu qabatee qaaman dhiyaatee abbummaasaa erga mirkaneeffatee booda gatii misooma gandaatti barbaachisu akka kanfalu gibiras akka gabbaru jedhee hojjettoota isa jala jiran ajajee namoota deemanii manaa fi lafa gandaa hunda to'atan yookiin odit godhan itti ramade. Keessumaa naannawa Walattee fi Furii jedhamee beekamu ganda duwwaa 3 fi duwwaa 4 keessa lafti godoo bixxillee itti ijaaramtee itti dalafamee taa'ee oggaa galmaa'u namni kan kooti jedhee itti dhiyaatu dhabame. Kantiibichis lafa abbaan itti dhiyaanne baankii galchina jedhee dubbate. Guyyaa muraasa booda ajaji oliirraa gad darbee lafa to'achuu dhaabaa oduun jettu facaate. Cufaayyuu kantiibichi maaltu hojii sin ilaallanne kecha si galche jedhamee qoratamee aangoorraa ka'e. Tooftaan biraa kan Oppiidiyoon lafaan daldalteen namoota kutaa biyyaarraa dhufanii lafa fudhatan yookiin namoota otoo mana gara biraatti qabanuu lafa fudhatanii gurguruu barbaadanirraa qilleessumarratti naga'ee bituudhaani. Fakkeenyaaf namni tokko kutaa biyyaarraa waamamee lafa fudhachuuf yoo dhufu kan naga'ee ittiin muratu qarshii xiqqaa kanfala. Namicha naga'ee murate sana oggasuma dallaalonni jala bu'anii naga'ee gurgurattaa jedhuun. Innis meeqa jedhee yoo gaafatu akkuma gabaa yeroo sanaatti gatii ittimu. Bara duraa namni 10,000 qofatti gurguratellee jira. Boodarra waluma jala jalaan gatiin dabalee 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 jedhee ol guddate. Namni bakkeedhaa dhufe sunilleen lafa jedhamilleen otoo hin argin naga'ee gurguratee deebi'a. Aangawoonni bitan laficha booda iddoo barbaadanii safaratanii dachaa 5, dachaa 6 buufatanii gurguratu.
Yaa biyya Oromiyaa, yaayyoo dureetti badhaasa uumaa.
Egaa lafa tuulamaa kan uummata buqqisee gurguree ittiin duroome Oppiidiyoo kaleessaa bilxiginnaa har'aa akka taate tolchinee akka beeknu warra bilxiginnaa yaadachiisuu feena. Har'aaf nugaa horaa bulaa.
Abbiyo yaa nuru zayniya,
abbaa egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattanne abdanna. Sagantaa lafaa fi dafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.